naturari buruzko beste kolaborazio bat irekiko dugu jarraian, eta horretarako lau astea minizaten dugun moduan, Gorka Menendez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Gorka.
Egunon, bai.
Egunon. Gaurkoan, nondik hasiko gara, aurrekoan gintonikarekin bukatu genuen, edo ez dakit hori guen dela bikoa izan zen?
Aurreko izan zen, Ayusoren tuit batetik hasita, azukrea eta gero lupuloa da.
Abe, bai, drogak bai, dultzeak ez, Ayusotaz dari, ari ginen. Eta gaurkoan, oraindik eta gai potoloago bat ekarriko diguzu ez, petroleoaren krisiarekin.
Horria, bakizu kolaborazio honek abia puntua, ba, aktualitate bizia daukala, ezta? Orduan, ba, gaurkoan, zelan, petrolia maitzar dagoela, eta krisi energetikoa, eta horrekin lotuta daukan, zera, landare batzuta joko dugu.
Mhm.
Eta, ba, lehen gurean olan albisteak irakurten ni petrolean inguruan, ba, pura frikian hasia hori, piko hilta guzti hor inguruan. Eta gurtu zen albiste dola, albiste txiki bat, edo, baina, esaten zeuena, zelan, Kastilla inguruan, estatu espainolean, ba, zelan dauzen pinudi asko, eta bere sasoian, pinudi horietatik atatan zen erresina, pinu resineroak dira. Guk itzaz pinua esateotzegu, ezta? Ba, bere sasoian meretzigarren, hogeigarren mendean zehar, ba, gontzan industria txiki moduko bat, hortik atatan zuena erresina, eta gero erresina hortatik trementina. Trementina da alago kompuesto bat. Mm-hmm. Eta esaten zauen bat artikulu horretan, ba, hori industria hori berreskuratuz, ba, petrolioaren ordezko bezala erabili alko litzatekela, eta hori hartuko dugu abia puntu.
Mm-hmm. Eta orain, erresina hori petroleoaren ordezko bezala, baina berezko petroleoa zerren fosilak dira? Hori bakizu, hain frikia izan da?
berezko petroleoa, bai, landaren zera, arrastoak izaten dira.
Uh-huh.
Lepasake, normal izaten da, itxaso ingurutan, itxaso zaharrak izan dakoak, ba hor, zera, hor pilatu den materia organikoa, batez be algen eta algak hil eta hor ba, itxaso ondoan metatuz doaz, eta gero itxaso hori ba, lehortzen dela, eta hor inguruan ba, beste geruza gehiago metatzen dira, eta hor ondoan ba, ja, geruzak metatu ala, ba, kilometrotara holan lurraspian kilometrotara geratzen den materia organiko geruza hori, ba, da apurke onduz doa edo, eta hor materia organiko vegetal hortatik abiatuta, ba, da zera, ja mineralizatu egiten da eta sortzen da petroleoa.
Eta orain, beste orain aipatzen zenuena da, modu bat hainbeste itxaron gabe lortzekoa.
Bai, hori da. Basikamente, orokorrean landarek, bauzkate mekanismo ezberdinak, zera, intsektu eta herbiboroen gatik babesteko, eta horietako bada erresina sortzea. Eta pinu askok erresina deki, zulatzen bazu pinu bat, ba hor nolabait odol moduko bat irtetzen da eta
mm-hmm.
eta hori da ba zera pinu batez ere erresina pinuen familian ematen da edo pinuek sortzen dute eta da hori ze nolabait ba intsektu batek zulatzen badu pinua ba hor erresina hori berantzako toksikoa da eta hil egiten da nolabait
mm-hmm.
eta erresina horren zera konposiziora sartzen bagara bada oso azkira, hidrokarburak dira la pasa que izango izateke, ba, vegetala edo, nolabait landare batek zuzenean ekoizten dituena.
Mm.
Eta historikoki, erresina horiek erabili izan dira, ba, zera, nekazal herrietan eta, ba, igual, zera, medikuntza moduan, edo erabilera nolabait lokaletarako. Zer pasesan apurbete industrializazioa hasierarekin, 19. 20. mende hasiera horrekin, ba, nolai tradizio zerabiltzen zen zera, erresina horiek trementina da ba, mantenako nizena, miera besaten jako horreri, mm-hmm. ba, hori hasi zen topetan, ba, erabilera eskala handiagoan eman naltiakun erabilera bat, ezta? Ba, disolbentek egiteko, eta bueno egizan trementinak deko azkenan da ba, bize, hidrokarburo moduko bat,
mm-hmm.
eta erabilela disolbente moduan, pinturetarako barnizetarako zera, sintesi moduan ba, zera, koloniak egiteko, desinfektante moduan, bueno, erregai moduan beba, azkenan da, nolabait, petrolion, vegetal bat, izako nitzetek, petrolio da bai.
Eta ja, zizen ekoizpen industriala eukitzen?
Hori, bere sasoian, ba, tradizioz, ba, herri askotan egiten zan, badago Katalunian, Katalunian bago figura bat, tradizioskoa dena, trementinaireak, horrek izaten ziren emakume batzuk, zera, Kataluniako mendialdeetan, ba hor tradizioz, ba, jakite zeurien teknika hori zelan atara, zera, pinuetatik hori trementina hori, bebai asko jakiten zeurien zenda belarren inguruan, eta lehenengo industrializazioarekin, ba hori hirietan hori saltzeko aukera bilakatu zen modu bat, ba, komunitate kanpesin horiek ba, bizirauteko ba, diru apur bat atara alizatiko, ezta? Horren urtero, trementinaire horiek jaisten ziren mendi inguretatik, eta ibiltzen ziren Kataluniako lehengo hiri inguretan basaltzen sendabelarrak eta trementina da hori guztia. Eta bai, oza, nola bai zan, herriak beti jakin izan zuen ezagutza bat, baina jaia industrializazioarekin, ba, apurret hartzen duena, zera, ba, eskalaia ondiago bat, ezta? Eta garai lehengo garai horietan 19. mendea amaieran 20. mendea hasieran oraindik petrolioa zegoan deskubrituta edo zegoan garatuta petrolioa industria hori, orduen industria kimikoaren lehengai nagusia halango zera landare produktuak ziren eta nolai presio handia egoten zen eta bueno negozio bat ere izan zen leku askotan. Eta hori ze, apur bat horreri bueltakan, esaten, ba, ia egia izangoan, oin pinuak ipintzen dugu eta atatan dugu hamen, ez, petrolioaren ordezko, zera, eskenean, zukera hori destilatu alko zen, eta erabilio bai erregai moduan, nok jakin.
Aitzakiak falta baziren pinua landatzeko?
Hori, aizango izateke pinu bat, nolabait, peintzule berikoan autoktonoa dena. Baina, bueno, egia esan, segun ze guztiak eta ere du jarraitzen den, ba, pinu horiek oso modu agresiboan landatu eta kendu eta egiten badira, azkenean ba, nahita autoktonak izan, ba, baso dinamikan ba, eragin handia sortzen da, ezta.
Baina berez, pinu janki edo kanadia arroiek baino gutxiago eragingo lukete, maila txikian.
Ba, segun, pinua berezkoa den lekuetan, ba, bai, gurean, ba, Euskal Herrian, leku batzutan pinuak berezkoak dira, basataterago Pirino ingurutan badago pinu bat berezkoa dena, Araba inguruan eta Nafarroa erdi aldinguran be bai, Pinus silvestris esaldiakona, Pinus alepensis be bai, Erriosa, Araba Erriosa eta Nafarroako leku lan lehoratan be berezkoa da. Gurean, hau erresina moduan gehien erabilizan den pinua da, hori, Pinus pinaster esaldiakona, da Pino maritimo. Eta hori, gurean be leku batzutan landatuta agertzen da, berez ez da oso arrunta, eta egiten dana da, pinua landaketak egin, eta gero, esango nuke, 20 urtetik aurrea, arbola eukin badoia diametro bat, eta egiten jakoz, alango sauri batzuk, eta sauri horietatik, azten da supuratzen hori resina hori, eta gero hori, ba, nola baita prozesatzen da, eta hortik sortzen da, hori. Azkenean, bebe esaten jako, aguarras vegetal bat edo.
Eta hori da gero erregai bezala erabiltzen dena, aguarras?
Erabili ziteken, Berez, ematen jakon erabila hori da gehiago industria kimikorako, ba, bazkena ez delako gero gointzen, oza, egin azuen kalkulu batzuk, eta bez, arbola bakotxak, pinu bakotxak, emoten dauz, 3 kilo urtean. Orduan.
3 kilo resina?
Bai, hori da.
Hau gutxi ematen, no?
Hori gutxi data. Eta gero gointzen kalkuluak egiten, eta gero, zuhaiz bakoitzak, alago pinu bakoitzak, 3 kilo urtean eman da, kalkuleta Espainiar estatuan 400 eta 900 milioi petrolio kupel kontsumitan direla urtean, barko liatekera, hone dira zemak ego, baina grazia indosten. Hogeta bat 1000 milioi pinu barko liateke. Hoizen beda, gaur egun estatu espainolean, dauzen pinu bez, zuaiz guztiak, danetako guztiak, dira 7000 milioi. Hau da, barko liateke, dauzen zuaiz guztiak ordezkatu pinuen gatik, eta azalera hori iruko iztu.
Eta horrekin, 21 mila milioi lortuko genituzke.
Hori, 21 mila milioi pinu, eta horitatik, lortu alko gendu zen, ba, petrolioan gaztetan dugun beste. Baina, bueno, aprobeta absurdoa da. Zain ikustu, zentu gehiago dekola, plantan durek, ba, hori ze, ba, oin petrolean erabilera asko igual, gure hori ez, zera, ordezkatu, zera, jatorri vegetala duten produktu haungatik, eta hor, egon daiteke espazio, baina oso minoritarioa da, inok, ez dezala pentsatu, petrolioa ordezkatu daitekela pinuen erresina erabiliz.
Bueno, ba, zuk ekarri dezu gaia, zu ari zera gu konfunditzen.
Di ekarri ez gaia, ortopedo dalako baina. E, moraleja, nola hori da, petrolioaren ordezko materialdik ez dagoela. Orden petrolea maitzen bada, eta maitzea dagoela ematen du. Orden, arazo, zibilizatorio baten aurrean gaudela.
Eta orduan, pinuak erabili beharko ditugu, bakarrik kontu lokaletarako berriro.
Bai, a ver, erabilia, o sea, zera, funtzin hori talako erabilia itek ez da, baina ez gaur egun gizarte industrialak dekon kontsumo maila ordezkatzeko moduan.
Bai. Ez da gizarte...
Bai, hortik tiratuta, ez da izen beden bora dekogun.
Sobran, segi.
Bai, ba, hortik tiratuta, beste produkto bat, nolabait, petrolioaren edo industria kimiko horretan txaskotan, industria kimiko hasitz egiten dugunean, ba, maten dori iz, ez da? Ba, petrolio kontuak direla eta edo nolabait naturatik urrun dauzen zera, esparroak direla, ez da? Kontu hartu behar dugu petrolio naturala dela. Nolabait, natura, prozesu natural batek sortu duela eta guk hori egiten dugu makarra da transformatu, baina bueno. Ba, landaren munduan, badagoz, azkenan landareak nolabait dira laboratorio txikiak. Landarek dekin gauzatako bat da, esatenako metabolismo sekundarioa, eta metabolismo sekundario horren bitartez sortu aldituzte, animaliek sortu ezin dituzten konpusto pilo bat. Hasi basatatago alkaloidetatik, edo alango erresinak, edo nolabait deki gaitasun hori, gainontzeko bizidunok ez tekoguna. Horren dire nolabait, balize, laboratorio batzuk moduan.
Eta gero hiek konpuesto hiek aprobetxatu genitzake.
Horia, horia. Bai. Osea, zergaitik zuk ikusten baduzu medikuntza esparruan, zera printzipio medicinal gehienak landaretatik gatoz, estatus animalitatik, ez mineraletatik, ez. Azkenan landarei dekilako, euren metabolismoa berezia delako, autotrofoak direlako eta horregatik, ba, nolabait dekia gaitasun hori.
Er, autotrofoa hori zer da? Bere burua jaten dula?
Ez. Gai direla nolabait oinarrizko zera elikagai katean kunor pues hau ez hau da igual beste programa aterako da. Gusta zu elika elikadura katea eta elikadura katean animaliek egiten dauriena da landareik sortutako edo beste animali batzuk sortutako nolabait konposatu organikoak jan edo hartu, ezta? Baina landareak gai dira material inorganikotik material organikoa sortzeko. Eta gero material organiko horitatik, ba, zera, azukrea eta proteina eta guzti horitatik, baina animaliak edo bai, ja sortu dezakete kate trofikoa, ezta? Nolabaitan, landarerik ez balego, ez litzateke posible izango bizitza munduan, basikamente. Orduen, autotrofia horrek, ba, oza, emote hotzi, ba, gaitasun metaboliko bat, ba, guk beste animaliok ez tekuguna. Bueno, orduen, horri lotua, landaren munduan topatuko ditugu, komposto pilo bat, ba, bize, komo kimiko kioso komplezuak, eta kasu bat resinarena da, eta beste bada kautxoarena. Zagin honos kautxoa entzun dozun edo, zer dan?
Bueno, ez dakit gero horren ondorioa ikusi edo la pelotilla harritxo beltz batzuk, baina ez dakit bere zer den.
Ba, kautxoa da, pinuek erresina egiten duten moduan, ba, beste landare batzuk, ba, erresina egin barik egiten dauria euren, zera, odolean edoz, barruan, sortzen dute, zuk esatea derago nonos hartu izan duzu piku bat berde dagoena, eba egiten duzu, eta barruan deko gauza zuri moduko bat, ezta? Latex moduko bat.
Eta hori,
ez ne zuri bat.
Eta hori kautxoa da, edo izango da?
Horti dator hor kautxoa, ezta? Orden, hori landerak egiten du, bere burua besteko, ba, intsektu bat, azkena hori oso narritagarria da, oso toksikoa da, orduen, ba, nolait bere burua babesten du horrekin. Eta baude, landare familia ezberdinak, hori sortu izan dutenak ba euren burua babesteko eta nolabait hor kautxo hori ba osea bai esne edo latex horretan ba dago polimero bat kautxoa dena. Orduan honekin ere ba egon izan da kultura askotan egon izan da honen erabilera kautxo horien erabilera batez ere zera Erta Amerikan eta zera, Espainiar kolonizatzaileak heldu baino lehenago, han egoten ziren zuhaitz espezie ezberdinak, eta horiekin egiten zer izan, ba, danetiko geusek. Zate baterako ezakit, Erta Amerika inguruan egoten zan pilota joko moduko bat, hori ezakit pelikurren baten, ez egur ikusi izan duzula.
Alango, bai, saskibaloi estiloko bat edo?
Horia. Ba, pilotak egiten zer izan horrelako zuhaitz baten kautxoa erabilita. Uh-huh. Gomazko pilota bat. Zian, borra gomak, zate baterago, ba, kautxoarekin egiten dira.
Gaur egun ere?
Gero hori esan kontigua, Maira, gaur egun ja azkenean kautxo hori vegetala izan barik, ba, petrolioak bere baitan badauko badekos polimero horiek orduen.
Sintetiko egiten da gaur.
Horia, merkeagoa eta hori, baina, karo, petrolioaren presioa igoala, bagian kompetitiboa izan daiteke alango kautxo vegetaletara jotzea.
Bueno, lehen esan duzu petrolio ere oso naturala dela, beraz, ez dugu beldurrik izan behar horrena.
Bai, nik zentzuretan, igual, naturala eta ez naturala barek, ba, hitz egin dezakegu polimer horien jatorriaz, ia, vegetalak diren edo mineralak. Azkenean, petrolioa da, ja, komposto mineralizatua, eta beste, ba, nolait vegetala edo. Uh-huh. Agian modu zuzenagoa da hitz egiteko, ezta. Orduen, lehenengo kautxo Europan ez dakit horren erabilerarik egoan, Amerika konkistatu baino lehen, eta han lehenengo espainolak heldu ziren Erta Amerikara, egoan zuhaitz bat, espainolek jarri otziena Castilla Elástica izena. Ba, Castilla...
Castilla Elástica.
Bai, zea rotasuna ez da. Eta hori izan, antza, ez dago argi kautxoaren etimologia, baina uste esan gure abela bertako, zera, tainoan, tainoa da, izaten zen Kuba inguruko hizkuntza, kautxo kontzeptu esan gure abela zuhaitzaren malkoak.
Zuhaitzaren malkoak.
Azkenean, zuhaitza zulatuz, hortik irretzen ziren malko horiek zirretzilako kautxoa, ezta? Uh-huh. Orduan, kautxo zuhaitz nagusitako bat hori izan da, Castilla Elástica.
Ze hona, eh? Castilla Elástica, desberdintzeko beti ezagutu dugun Castilla zurrun horretatik.
Hori. Eta hori zehonik, ba, bertako indigenek erabiltzen zaurien hori, eta segurazki, ba, espainoak garatu zila poro eta rekuta, ba, goma ikusi zutelako lehenengo aldiz. Uh-huh. Eta, baina, karo, zer gertatu zen, esan hori, Castilla Elástica hori esan kautxos baitz bakarra, eta kasu honetan ere, erresinarekin bezala, industrializazioarekin, azten da kautxoaren erabilera, ba, biderkatzen, ezta? Azkenean, ba, abriz ez, zeuk hori pilota joko hori, ba, komunitate, Erta Amerikako komunitatetan, ba, bueno, egin goz abriz ezan, ba, ez dakitzen pilota urtean, maiazko ez. Mm. Baina gero ja azten da Europan industrializazioa, eta orden kautxo horretatik azten dira aplikazio asko begiago sortzen, eta momentu baten sortzen da prozesu kimiko bat, ikerlar, inventore batek asmatu zabela garean nahiko sorizko moduan, penizlina sortu zan antzerako. Mm-hmm. Olango, akzidenta eta ikuin zauen, eta kautxo hori bilakatu zauen zera, vulkanizazioa esaten jako, prozesu horreri, da kautxoa berotzea azufrarekin, eta errepente topatu zaurien zera, neumatikoen zera hori, neumatikoen goma hori, azkenan kautxoa zuker bazuk vulkanizatzen geratzen da bigun eta nolabait eta goma moduko bat estekona erresistentzia nahikoa. Baina vulkanizazioan ostean zuk ja kautxoa dena bilakatu esakezu ja neumatikorako material egokia. Uh-huh. Orduen, ba, pentsaizu, industrializazioa garatu ala, ba, kotxeen neumatikoak. Uh-huh. Ba, zelango demanda pizten da horrekin, ez da?
Eta hori ere kasualidad ez topatu zutela.
Hori bai, vulkanizazioa bai. Orduen hor, de repente, badago kautxo goze bat munduan. Porque pentsaizu hori gauz egiten, emeritzigarren, herrialde amaierarako, ezta? Ez dago beste hori neumatikoak egiteko beste iturririk, ez bada kautxoa. Horrenik petrolia ez dago lako, petrolaren ustiak eta ez dago lako ondo garatua, eta horrenik kimika ez daki oso ondo zen atera petroleotik hori komposto hori, polimer horiek. Orduen, de repente behar dira, ezakitzen mila eta milaka tona kautxo, eta bilakatzen da garai hortako petrolioa. Ta? Eta badago zuaitz bat, elezan dugu kastigia elastika, baina beste bat, oraindik kautxo gehiago maten duena, dela Ebea Brasiliensis, eta zuaitzen inguruan dago kristonango historia. Oso interesgarria. Da zuaitz bat, bakarrik azten dana Amazonasean. Mm-hmm. Zan munduan, bakarrik agertuten zen garai horretan, nolait modu naturalan, Amazonasean. Amazonaseko, holan, barne aldean. Brasil, Bolivia, Peru inguruko, Kolombia inguruko zera, frontera horietan, ezta? Uh-huh. Ordean sortzen da la fiebre del caucho, dala sola menuta. Zapentezun mundu guztiko interes kapitalista potentenak doaz horra kautxo ateratzen, porque bestela kotxen industriak esteko esteko zenturik.
Eta hori zen, orain arte ezagutzen zirenak, baina eman korragoa.
Bai, Ebea Brasiliensi zorrek, ba, moten zuen kautxo kantitate handiagoa, ezta? Mm. Orden horre ematen da, ba, como la fiebre del oro estatuatuetan, mm-hmm. O sea, rollo Far West, baina zoroa, Zora, hor, zera, kautxoaren kalentura horren ostean sortzen da, edo hortik, zera, auspotita sortzen da, Manaus iria ez dakit nonos entzun duzun. Mm-hmm. Manaus da Brasilgo Amazonaseko iria handi bat, eta kontukatat dago, emeritzigarren mendea amaierarako, Manausan, como mundu maiako, igual iri aurreratuena. Osa, gare horretan, oraindik esan egoten, estatu batutako irietan, esan egoten ia elektrizitaterik, ba, Manausen egoan trenbia elektrikoa, elektrizitate mundu guztietan, zan munduko, zera, diamante komertzioaren erdigunea, kristolango operak, osa, alako, soramena, soramena menutza, zan, gara hortako, zera, Dubai eta Saudi Arabia moduko, lango, zera, zera,
hori ze urtetaz ari gira?
Horia, mila sortzireun da larogeta, marko amarka da, mila sortzireun da hogei inguru horretan. Uh-huh. Zan, hola baita, emeritzi garren mendea maiera, zera, hogei garren mendea zira. Horia, uh-huh. Azkenean hor, dago mundu maiako, bai, industria automobilistiko guztiaren interesak hor dauz.
Uh-huh. Eta garai hartan ere, oza, kotxeetara bideratuta zen horreat izan dena inpreziatu edo beste
erabilerak ere. Horia. Bai, beste erabila, beukinko zauzen, baina nola baitik garrantzituna zan hori ze, industrializazio prozesurretan, ba, neumatikoen erabilerarako. Mm-hmm. Ba, osa, kautxak baitu beste erabilera asko, baina nola baitik garrantzi gitziagoa dekinak. Eta, klaro, normalan gertatzen den bezala, kapitalismoa etzen den lekuetara, zer gertatzen da?
Aberastasuna eta justizia?
Horioketa. Bueno, ba, hor, inguru horretan gertatzen da, ezera, kautxoaren industriaren eskutik, ba, kristonago genozidioa bertako indigenena da. Horre, Putumayo eta Kaketako genozidioak ematen dira, errekak, azkenean hor, kautxo bat alatan zan, eta erreketatik, ba, Manausera eroan, eta Manausetik ja, ba, Brasil, Atlantiko kostako portuetara. Mm-hmm. Eta hor, ba, karo, entzen dira zera kolonizatzaileak, eta kristonago sarraskia iten dira. Zara us, gara jortako idatziak eta oso zoroak, Zara, rollo, herri indigena guztiak, ba, emakumea bortzatu, umeak hil, gizonak, hilarte hor lanean, oza, supentzezu, Amazonasen hor barruan, ba hori ze, kolonoa garmekin eta ba, indigenak, ba, beste, baina oso zoroa. Zartzen basaren hono zor, interneten hasin lekutan agertzen da. Mm. Kristolago genozidio bat, kristolago basakeria.
Manausen inguruan horiek.
Ba, hori, Manausetik ja, Amazonas, zera, erdi alde, oza, bai, barru aldera. Mm. Ba, ia hande eta erarte do. Eta kristolago sarraskia. Eta hor, horrekin lotua ere, ba, gerra bat egon zan bebai, hor dago, zera, Brasil, Bolivia eta Peru artean, badago, zera, eskualdea, esaten dakola Akre, eskualdea, eta zan justo gara horretan, ba, hori, Ebea Brasiliensis zuaitz hori gehien egoten zan lekua, oza, zan como... leku lan zentro, el punto neuralgiko, ezta? Mm-hmm. Eta, ba, karo, justo esan hiru herrialdeen muga, eta ba, batek esaten du nirea dela, bestak esaten du bera dela, eta momentu baten batek esaten du, ba, hemen, uste eta ganera, Espainiar batek, ganegoan Espainiar batek aldarrikatu zuen Akreko Republika, eta han montatu gure zabela bere txiringitoa, eta horren ardia sortu zen gerra bat. Zain izan oso irurte idean zauzen, baina hor apur bet zera. Izan zen bakautxoagatik gerra bat. Osea, zuhaitz bategatik gerra bat.
Ze herrialderen artean esan duzu?
Brasil, batez ere Brasil eta Bolivia. Mm-hmm. Peru bego zen hortarteka eta emaitxe izan zen ba, Boliviak galdu zuela zera zati hori, Brasilen alde.
Osea, ordura arte etzegoelako ondo zehaztuta.
Bai, deskolonizazioa monzanean, ba, inguru horietan, ba, oraindik kautxoa esan ezagutzen, segurazki hor mugak eta esarri zirenean, orduen no gurea hor Amazonas erdian non doan muga ba esan oso interesgarria. Gero kautxoaren zera, sukarra datorrenean ba orden mundu guztiak gurea hor zera. Bai.
Mira, interesgarria Manaosen eta kautxoaren historia hor ertan dikanda Ego Amerikan.
Bai, eta gero bai kolonizazio gaz lotuta noiz amaitu zan kautxoaren zera ba, sukarro hori edo a ver, amendeko eta punteta baigoan zera botaniko ingles bat supentzeizu, karo, kautxoa ba, gare horretan Brasilen monopolioa zala ebea Brasilen zizu eitzori, bakarrik Brasilen egual, Brasilen, Bolivia inguru horretan ez dagoan munduan beste inon eta ba, meretzik garren mendea nik esan nuke imperio britaniarrena zela, ezta? Imperio britaniarra geukan hegemonia mundu mailan. Mm-hmm. Eta agertu zan handik botaniko ingles bat, eta ni botaniko naz, baina espero dut eze izatea ingles hori modukua. Eta aldu zan Amazona zera, eta ba, gingur zabela ikerketa bat, eta boiz, landare, zera, pa landarek batzen hasi zan, eta ba okurritu egon ba zera kautxo zuhaitzaren ba 30.000 hasi ateratzea Brasiletik ba bakizu gure zauen egin zera kolezino bat edo claro uh-huh. 30.000 hasi horiek ez ziren kolezinoa egiteko ziren hasi horiek ateratzeko Brasiletik eran zitu esan zera Londreseko zera jardin botaniko imperialera Kew Gardenera eta han hasi ziren frogatan ba hasi horietatik ba hori zen barrio besoitza bai suaitza ugaltzen
eta Brasilien azten dena ez da oso erresaziko Londresen
eske hori igual beste zera baterago da emeretzi garramende izen zan espedizio zientifikoen kakotxartean garait ezin zan potentzia europearrak bialtzen zuri zan zientifikoak mundutik zehar munduan zehar egoazan batez belandare, baina bai animaliak, nolabait erdigun imperialistara ekartzeko, aklimatatzeko, eta ia horiengatik ze erabilera da zau probetzamendu egon zitezken. Mm-hmm. Eta horretarago, beren beregi egoten zen Londresen kristolango negutegitzarrak, ba, tropikoetako baldintzak nola irreproduzitzeko, eta bertan, tropikoetako landareak ugaldu alizateko.
Eta arrakastarik eukizuten, ebea Brasilien zizunekin?
30.000 zioretatik euneko lauak lortu zuen zera, ernatzea. Uh-huh. Eta hortik, ikusurin ja nolabait trukoa rapeotzien horrari, eta ziziren Britaniar imperioak batez behazia ego ekialde neuko zan kolonitara eroaten, ba, Malasia, Indonesia, eta han bai egoazala baldintza klimatiko egokiak, eta holantzik, asizien han, zera, guztiak eta ja kultiboaren bitartez, eta asko ben modu produktiboagoan, asko ben modu kapitalista, zera, britaniko profesionalean egiten, eta horrek jarri zuen nolabait Brasilgo kautxo monopolioaren bazkena. Eta hor ja berakada gertatu zen.
Eta petroleoaren hau edo egin.
Eta gero ja petroleoaren bai, batez ere nik zan nuke petroleoaren garaia, bigarren mundu gerra horren ostean ja apurretik azten da garatzen. Eta alan daik gaur egun industria neumatikoak jarraitzen du erabiltzen kautxo natural hori, baina gehiago ba gehigarri moduan. Ez? Igual ba neumatiko emoteko kalitate puntu bat, baina gaur egun batez ere zera kautxo sintetiko edo kautxo mineral hortatik etorritako zera dira.
Eta gaur egun lehenagoko Britainiarren imperio ziren Asiako zonalde horietan jarraitzen du egoten ebea Brasilen eta.
Asko modu sistematizatuan eta azkenan gertatu zena zan lortu zeurien Asi horiek Brasiletik laportutea eroatea Asia ingurura, eta gara, Asian egiten zorien da, nolai, kultibo sistematiko bat. Amazonasen barriz egiten zena esan, gana, indigenen, zera, lan esku esklabua zenez, ba, indigenak behartu, oza, nolai, baso erdia ibiltzen ziren hor, ba, berez ermetako ebea brasilensis horiek ustiatzen. Ezo zan kultiboak edo. Eta ja, nolabait, inglesen manejatzen zuten hobeto kapitalismoa, eta lan indarraren aprotsamendu hobeagoa egin izan zuten, eta gailendu ziren.
Ba, Gorka, ez dakit, bukatzen joan behar dugu, ez dakit zerbait zen euken buruan amaitzeko.
Hori ze, apurbete landareak eta petroliaren edo landareak eta kimikaren arteko lotura hori, zangi burko, krisi petroliaren amaiera aitzaki moan hartuta.
Moraleja hor dan, pinuak landatu, eta hori izango da gure etorkizuna.
Ez da ipanik.
Ba, hemen txutziko dugu orduan, espaldi madako beste konturik, interesgarriak ere beti bezala kontua Gorka. Eskertzen dizugu, eta ja, datorna, seguraski urte berriarekin tokatuko zaigu, zorion duko zaitugu ja urrengo kolaborazioan. Eskerrik asko gaurko bat, Gorka.
Bai.
Ondo segi.
Gorte.
Agur.
Agur.